Dějiny válečnictví a největší bitvy historie, část 8. V tomto cyklu dějin válečnictví a vojenství jsem se již zabýval vznikem pěchoty, lučištníků nebo jezdectvem. Dalším prvkem, a to velmi významným, byl starověkého válečnictví, byly vynálezy napomáhající dobývání hradbami opevněných měst a pevností, obléhací a válečné stroje. A právě na ně se nyní podívám. V minulé části jsem dovyprávěl osudy a význam jednoho z největších válečníků, stratégů a vůbec vojevůdců historie Alexandra Makedonského. Poté, co dokončím líčení historie obléhacích strojů a obléhání vůbec, dostane se i na další významné vojevůdce starověku. Obléhání se stalo ve starověku velmi významnou součástí tehdejšího válečnictví. Návaznost mělo na usazování se lidí ve městech, přičemž nastala potřeba obrany těchto sídel před různými nájezdníky a nepřáteli. Obrana se tak stala nejvýznamnějším starověkým prvkem při zakládání měst. Původní větší sídla s větším počtem lidí souseděných na malém území se právě kvůli možnosti obrany stavěla nejprve na vrcholech kopců, neboť již tehdy lidé moc dobře věděli, že útok do prudkého svahu je mnohem obtížnější nežli na rovině. A zároveň obrana takového sídla byla mnohem jednodušší, pokud byli obránci ve strategické výhodě postavení na vyšších místech. Velmi brzy poté, co byla již v nejranějším starověku zakládána města, se jako nejvýhodnější obranný prvek objevily hradby kolem nich, jen s několika pečlivě chráněnými vstupními branami. Platilo pravidlo, že čím vyšší a silnější hradby, tím nedobytnější se město stávalo. Prakticky v nejranějším středověku nebylo možno takto chráněná města či sídelní útvary vojensky dobít. Po velmi dlouhou dobu tak byla jedinou možnou válečnou strategií takto pevně hradbami chráněné město neprodyšně oblehnout a nechat vyhladovět. Například starověké Řecko se tímto způsobem vyvíjelo k směsici nezávislých a hradbami chráněných polis, což dalo vzniknout nezávislým městským státům. Takže ty státy vznikly jenom zásluhou hradbami opevněných měst. Váleční strategové proto vymýšleli způsob, jakým by bylo možno město dobít dříve než dlouhodobým, to znamená velice nákladným způsobem je obléhat a vyhladovět. Až otec Alexandra, Filip II. Makedonský, byl prvním vladařem a vojevůdcem, který v Řecku zvládl aspoň jakousi obléhací techniku a tím pádem se mu podařilo Řecko i sjednotit. Jako první, kdo začal masivně používat obléhací techniku, byli Asiřané se svými obléhacími stroji, jimiž byli schopni město dobít vojenskou silou. Na jejich vývoj obléhacích strojů pak velmi dobře svou vojenskou technikou navázali Římané. Z historie víme, že prvním ohrazeným sídlem bylo malé město Jericho, které leží přes 10 kilometrů od severního pobřeží Mrtvého moře ve starověké oblasti, který se nazýval Kanán a nachází se v dnešním Izraeli. Počátek obranných hradeb se v Jerichu již datuje od počátku 7. tisíciletí před naším letopočtem. Současní historici pracují s hypotézou, podle níž vedli k výstavbě kamenného opevnění kolem sídla dva hlavní důvody. Ten první byl, že hradby chránili obyvatele Jericha před střelbou, samozřejmě tehdy před střelbou z luku, ale chránili je i před vrháním oštěpů a proto museli být dostatečně silné i vysoké, aby je vojáci metající oštěpy nedokázali přehodit. Druhým důvodem byl rozvoj zemědělství v okolí města. Tím pádem se jednalo o dostatek potravy, která byla cílem mnoha nájezdníků. Proto zemědělci bydleli v opevněném městě, na pole docházeli mimo ně a všechnu úrodu sváželi pod ochranu městských hradeb. Jericho však bylo poměrně malé a po několik tisíc let jej hradby dokonale chránili. První skutečně velká opevněná města se objevila v Mezopotámii kolem roku 3000 před naším letopočtem. Jako příklad lze uvést město Ur, nyní leží v současném Iráku. A toto město představuje jeden z nejlepších a nejranějších příkladů důkladně opevněného velkého města. Hradby kolem tohoto města byly skutečně impozantní. V některých místech měly v základu tloušťku až 30 metrů. Výška činila v průměru více než 6 metrů a strážní věže byly rozmístěny od sebe na účinný dostřel luku, který byl tehdy maximálně 30 metrů. To znamenalo, že po celém obvodu hradebních zdí kolem města byla všechna místa, ze kterých by mohl nepřítel zaútočit, kryta účinnou střelbou luků obránců. V jiných mezopotámských městech došlo k jinému způsobu výstavby ochranných hradeb. Zatímco ve městě Ur to byla rovná, dokola postavená mohutná kamenná zeď, u dalších pak byly stavěny zdi s pravými úhly. Tím došlo k vytvoření klikatého uspořádání zdí, které maximalizovalo velikost střeleckého úhlu a tím i mnohokrát zvyšovalo účinnost obrany. Podobný proces opevňování měst probíhal v této době, tedy v období 3,5 tisíce až 3 tisíce let před naším letopočtem i v Egyptě. Jediným nástrojem k dobývání hradbami opevněných měst byl v té době žebřík. To znamená, že možnost stržení hradebních zdí byla ještě několik staletí vzdálená. Způsob obléhání, mám na mysli válečné dobývání opevněných měst, nikoli v pouhé vyhladovění, tak zůstával až do 8. století před naším letopočtem prakticky neměný, tedy pouze pomocí žebříků, proti nímž se obránci mohli velmi dobře bránit. Například speciálními bydly s dopředu otočenými srpovitými háky, kterými žebříky odstrkávali a schazovali dolů. Pro velmi malou možnost dobytí silně opevněného města se prakticky tento způsob obrany velmi rozšířil po celém Blízkém východě. A tak válečníci v Mezopotámii hledali způsob, jak takové opevněné nepřátelské město dobít. První dnes historikům známé použití obléhacích strojů pochází z doby obléhání města Nurugum, velkým válečníkem Šamši Adádem I., který dobyl většinu Asýrie v severovýchodní Mezopotámii. Ten vládl v letech 1813 až 1791 před naším letopočtem a byl prvním vládcem staroasyrské říše, i když nesídlil v hlavním městě, kterým bylo město Ašuru. Původně vládce malého království snil o velké říši a postupně dobýval několik velkých měst v Mezopotámii a nakonec obsadil i pevnost Ekalutum, což byl i název tehdejšího malého státečku v horní poloze Mezopotámie. Město i pevnost je sice umisťováno na levý břeh Tigridu, ale přesnou polohu pevnosti Ekalutum se dodnes nepodařilo archeologicky zjistit. Šamši Adad I. dokázal vytvořit na tehdejší dobu poměrně rozsáhlou říši, kterou po dobu svého života dokázal udržet pohromadě, ale po jeho smrti se jako obvykle zásluhou několika následovníků začala drolit. A tak většinu Asýrie o něco později obsadil a ovládl babylonský král Hammurapi. Existují doklady, a teď mám na mysli kamenné nemohliděné destičky, které popisují dobývání měst právě tímto vládcem Šamši Adadem. Zmiňují se o použití prvních obléhacích strojů, a to velkých beranů a obléhacích věží. Hlavním taktickým prvkem starověkého dobývání opevněných měst však byla výstavba obléhacích valů, které byly tak vysoké, že se útočníci dostali do stejné výše, jako byli obránci na hradbách. Aby obránci z obleženého hradu nemohli uniknout, postavili obléhatelé dobývací stavby kolem celého opevněného a obleženého města. Koncem 19. století před naším letopočtem se však začaly používat dobývací konstrukce, které již byly dokonalejší. Jejich součástí byly i příkopy, hliněné přenosné, teda přestavitelné zdi, dřevěné palisády a hlavně útočné věže. A proč příkopy kolem hradeb vykopávali obléhatelé? Součástí taktiky boje ve starověku při obléhání měst byly i velmi časté, nenadálé a rychlé výpady obránců, kteří poničili obléhací zařízení a opět se velmi rychle ukryli za ochranu hradeb. Tyto výpady se většinou konaly v noci, kdy pozornost obléhatelů byla menší a většina z nich až na stráže spala a mnohdy spali i určené stráže. Tak proto ony příkopy, které měly zabraňovat zničení obléhacích strojů při rychlých výpadech. Poté, co byla vybudována popisovaná opatření, především obléhací věže ze dřeva, mohli přistoupit obléhatelé k hlavní zbraní při dobývání opevněných měst, a to k výstavbě náspů. Jednalo se o veliké rampy ze zeminy, jejíž stavby směřovaly dopředu k hradbám a byly navyšovány až do té doby, dokud tato rampa nedosáhla stejné výše jako hradby města. Zároveň se stavbou rampy, náspu, se stavěly vysoké útočné věže ze dřeva, které byly pohyblivé a šlo je tedy přesunovat dle potřeby. Tyto útočné věže byly obvykle vyšší nežli hradby, se přisunuli co nejblíže k hradbám a odtud se likvidovali obránci na cimbuřích hradeb, převážně to dělali lukostřelci, tu likvidaci obránců. Jakmile byla pozornost obránců soustředěna na tyto útočné věže, byly postaveny většinou na opačné straně od vybudovaného náspu, tedy té zmíněné rampy. Mohli se útočníci dostat na ochozy hradeb a začít tam likvidovat obránce. Možné to bylo proto, že zatímco počet obránců pozdějších hradů anebo v této době opevněných měst ve starověku byl jednou daný, počet obléhatelů byl navýšen tak, aby mnohonásobně převyšoval počet obránců a tím se přispělo k dobytí opevněných míst. Z nasypaného valu většinou zaplavila hradby lavina pěšáků a bylo v podstatě rozhodnuto. Veškeré obléhací stavby, věže a náspy však vyžadovaly při výstavbě odborníky. A právě kvůli tomu se již v dávném starověku na bojišti objevili techničtí specialisté. Jenomže si byli vědomi své ceny a tak své služby nabízeli mnohdy nejen útočníkům, ale i obráncům. A právě jejich počinem byl fakt, že koncem 18. století před naším letopočtem se začalo stále více měst opevňovat příkopy pod hradbami, ale též mnohdy dvojitými, ale i trojitými hradbami, na kterých bylo vybudováno mnohem více obranných věží. A tak se stalo, že se v 16. století před naším letopočtem situace obrátila. Zatímco minulá dvě staletí zásluhou vynálezu obléhacích zařízení a staveb dominovali útočníci, nyní po zintenzivnění obranných prvků právě zásluhou techniků a odborníků opět začali dominovat obránci. Dobývalo se zkrátka mnohem méně, lépe opevněných měst. A pokud se někomu podařilo takto opevněné město dobít, nestalo se tak vojenským útokem, nýbrž dlouhodobým obléháním a vyhladověním. A pak, bylo to ve 12. století před naším letopočtem, se objevila mocnost, která tohle všechno zase zvrátila. Byla to Asyrská říše. Podívejme se nyní trochu podrobněji na tuto ve starověku velmi významnou říši. Asýrie je označení pro území severní Mezopotámie v dnešním Iráku u horního toku Tigridu. Asyrská říše je odvozena od města Ašur. Podle legend, ale také podle Bible, byl Ašur založen králem stejného jména, který byl synem Šéma a založil ho ve 3. tisíciletí před naším letopočtem, spíše však ještě dříve. A od samého počátku se Asyřané museli potýkat s nájezdy Sumerů, poté krále Sargona Akkadského a v 16. a 15. století před naším letopočtem se museli Asyřané bránit velmi významným útokům Babylonie. Proto se Asyřané museli věnovat válečnickému umění a byli také velice obávaným protivníkem. V bojích využívali hrubou až nelítostnou sílu, měli velmi dobře organizované vojenské složky a hlavně měli vynikající odborníky pro vojenskou techniku této doby. Asyrský stát držel pohromadě, neboť byl rozčleněn do mnoha menších, poměrně dost samostatných městských aglomerací. A to především ze dvou důvodů. Jedním z nich byly vynikající schopnosti při obléhání a především jejich uplatňování naprosté nemilosrdné krutosti. Asyrští panovníci neváhali použít těch nejkrutějších opatření i vůči svým podaným a vůči městům a spojencům stejně a možná ještě ve větší míře i vůči svým nepřátelům. Mělo to však dvojí efekt. Zatímco bylo jejich vojsko pro uvedené důvody, stejně jako kvůli nezměrné statečnosti, nepřáteli velice obávané. Pro svou krutost tak byla asyrská říše prakticky v neustálém stavu odboje a potýkali se s vládci Asyřanů s rebeliemi. Asyrské dějiny měly z těchto důvodů pozitivní výsledky, protože jádro jejich moci, armádu, tvořili vysoce zkušení válečníci. Avšak jakmile jejich říše dosáhla vrcholu a zenitu, byla rychle a nemilosrdně zničena jak zvenčí, tak zevnitř. Ale nyní zpátky k válečnictví a obléhacím zařízením. Asyrská armáda vynikala právě v umění sestrojit obléhací stroje, ale měla i odpovídající skvělou obléhací taktiku. Takže před ní nebylo žádné, byť sebelépe opevněné město bezpečné. Tato asyrská armáda byla také vůbec první armádou v historii lidstva, která měla samostatný sbor ženistů. Ovšem, kdy přesně začali Asyřané používat obléhací stroje, známo není. Mistři v ubylí umění obléhání se Asyřané stali až v 8. století před naším letopočtem, což dokládá zvýšený počet různých oslavných reliefů a nápisů po celé tehdejší říši. Útočili proti těžce opevněným městům Blízkého východu a za tím účelem vyvinuli celou řadu postupů ničení nepřátelských opevnění. Tak například zřídili ve své armádě oddíly zákopníků, kteří zapalovali ohně u dřevěných městských bran. Stavěli rampy, které umožňovaly útočníkům překonávat přítoky i příkopy i hradby a hlavně vyvinuli pojízdné žebříky s několikanásobné, kterými nejdříve překonávali příkopy a poté se po nich dostávali vojáci nahoru na hradby. Ale vtip spočíval v tom, že měli zařízení, že měli těch žebříků několik vedle sebe, spojených, takže je zvedali najednou. Pak je rozpojili. To znamená, že jestliže se obránci zaměřili na jeden žebřík, aby ho schodili, po ostatních dvou žebříčích ty útočníci mohli lézt nahoru. Tím nesmírně stížili obranu hradeb. A ta jejich taktika spočívala ve vědomí, že obránci v silném počtu nemohou obsadit hradby měst po celé jejich šíři a délce. A tak současně útočili na mnoha místech, až se jim někde podařilo se dostat dovnitř. Všechny tyto zákopnické oddíly pracovaly pod velmi silnou ochranou mnoha lučišníků, kteří tvořili v té době jádro pěchoty. Pýchou a největší zbraní při dobývání hradeb však byly asyrské dobývací stroje. Byly to několika poschodové dřevěné věže velmi důmyslných konstrukcí, opatřených čtyřmi, ale i více koly a otočnou věží na vrcholu, kde bylo velké množství ručišníků. A tyto věže měly ve své spodní části jedno nebo i více důmyslně sestrojených beranidel. Věže byly kryty kůží a těžkými látkami, které je chránily proti zápalným šípům. Pohyb zajišťovali buď samotní vojáci, kteří je tam tlačili, anebo chráněná tažná zvířata. Oni je zkrátka dovnitř té dobývací věže zapřáhli, byly tam ty kola a ty zvířata byly tou dřevěnou palisádou z toho vybudovanou chráněny. Věže byly též vybaveny padacími mosty a ty se spouštěly na vršek hradeb a po nich se do opevněného místa hrnula vždycky spousta vojáků. Asyřané vymysleli i další taktiku, a to spojení náspů, neboli ram a pojízdných věží. Dělali to tak, že po navršení náspů do výše zhruba poloviny výšky hradeb je pokryli kamennými deskami, čímž vytvořili hladký povrch a po něm přesunuli dobývací věž a za použití beranidel zničili hradby. Později si právě tuto taktiku velice oblíbili Římané i Řekové. A my se na to teďka společně podíváme. Nejprve se podíváme na Řeky. Ti byli totiž dříve než Římané. Ve starověkém Řecku v období mezi pádem Asijské říše v roce 612 před naším letopočtem a vzestupem Dionýzia I. ze Syrakus v roce 405 před prvním naším letopočtem došlo v dobývání opevněných měst, stejně jako v oblasti ženijních prací a pokroku v obléhacích strojích, jenom k nepatrnému vývoji. Znalosti Asiřanů a jejich vysoká úroveň jaksi upadlo v zapomnění. Částečně znalosti Asiřanů sice převzali Peršané, což byla nová nastupující mocnost na Blízkém východu v té době, ale ani oni si příliš neuvědomovali skutečné možnosti dobývacích praktik a strojů a používali jich jen sporadicky a také původní a mnoho staré zkušenosti nijak vědecky a technicky nerozvíjeli. Ani Řekové příliš neužívali možností, které jim jejich rozvoj ve válečnictví, ale i ve všeobecné technice nabízel. Takže zpočátku žádné nové oblehací stroje nestavili ani oni. A naprosto stejně na tom byli Kartaginci, což byla nová síla v západním Středomoří, která oblehací techniku znala jako dědictví po Féničanech. Na druhou stranu Kartaginci byli především námořní velmoc a ve svém okolí, tedy v Africe a dnešním Španělsku, příliš mohutně opevněných měst nebylo. Takže to byly právě Syrakusy, hlavní protivník Kartaginců, kdo se zasloužil o renesanci oblehací techniky. Koncem 5. století před naším letopočtem začali Syrakusy používat a zdokonalit punské, tedy kartaginské, že se jim říkalo punové, oblehací stroje a zavedli je jako významnou válečnou taktickou zbraň. Řecko ale bylo natolik konzervativní, že novou oblehací techniku přinesl až Filip II. Makedonský. Od nějž jej například převzala Sparta při obléhání města Plataje. O tom jsem se zmínil už v některém z minulých částí. Spartané a jejich tépští spojenci nejdříve vybudovali kolem silně hradbami opevněného města opevněné body pro lučišníky tak, aby mohli střílet a zároveň byli chráněni proti šípům platajských obránců. Tím, že prakticky tímto opatřením eliminovali platajské lukostřelce, mohli vybudovat příkopy svaly, chránící útočníky proti hradbám. Byli zkrátka schovaní za těmi valy. Poté vybudovali a dopravili až k hradbám vysoké dřevěné věže, chráněné taktéž dřevěnými palisádami. A z nich pak ostřovali město zápalnými šípy, ale vybudovali i vrhače zapálených náloží ze smůly a textilií. A to byla novinka. Ty vrhače těch zapálených náloží, nebo zápálených náloží. Obránci tak měli plno práce s hašením požáru. A tak Spartané z Thébany vystavěli oblehací násep ze dřeva a kamení až hradební zdi a z něj pak na hradby útočili. Platajané se tomu bránili tím, že nejprve zvýšili zdi, ale když Spartané opět navýšili násep, reagovali Plataje tím, že za původní obranou zdi vystavěli ještě jednu. Spartané poté vysunuli beranidla až ke zdi, ale obránci se bránili tím, že trámy těch beranidel zachycovali do smyček a vytahovali je nahoru. A další pokus následoval. Spartané se pokusili město zapálit velkým množstvím vrhaného zapáleného klestí napuštěného smolou, ale pokus jim zhatilo počasí, protože zrovna začalo velmi hustě pršet. Poté Spartané od dalšího násilného válečného dobývání opevněného města zanechali a po dobu 2 let zde zanechali menší posádku, která jenom bránila městu v zásobování. To se sice podařilo, ale menší posádka již nedokázala zabránit tomu, aby většina obránců z města neproklouzla ven, což se hlavně v noci hojně dělo. Nakonec Sparta přece jen město dobila, ale proto, že malý zbytek obránců se vzdal kvůli hladu. Ve většině tehdejších států se vývoj obléhací techniky a taktiky vyvíjel postupně, nikoli však v Řecku. Ke skutečné obnově a inovaci tohoto oboru válečného umění došlo až na rozkaz jediného muže, Dionýzia I. Syrakuského, který žil v letech až do roku 367 před naším letopočtem. Byl to totiž tyran, což neznamená ten význam, jaký má to slovo dnes. Nýbrž to znamenalo, že byl neomezeným vládcem, tedy něco jako pozdější král. Když nastoupil na syrakuský trůn, byli již Syrakusy s Kartágem ve válečném stavu více než 100 let. Žádná strana ale nedokázala tu druhou natolik porazit, aby ji zcela zničila a ovládla. Kartágo bylo mnohem více lidnatější a mělo i početnější armádu. A tak Syrakusy velmi často čelili obléhání Punů. A Dionýzios byl rozhodnut tento stoletý koloběh obléhání zrušit a chtěl jednou proždy vyhnat Kartágince ze Sicílie. A připravil se na uskutečnění svého snu opravdu důkladně. Vycvičil velkou armádu, postavil nové loďstvo a zkonstruoval obléhací stroje a vymyslel i trén. Syrakusy přebudoval na téměř nedobytnou pevnost. On totiž nevymyslel jenom obléhací stroje, on vymýšlel i obranné válečné stroje. Jenomže na Syrakusy neútočili jenom Kartágo, ale i Atény. A při velkém obléhání města Aténami v letech 415 a 413 před naším letopočtem se ukázalo, že klíč k dobytí opevněného města leží na nedalekých epipolských výčinách. Proto kolem nich nechal Dionýzios vybudovat hradby v délce 27 kilometrů. Bylo na nich vystavěno mnoho obranných věží s dostřelem šípů od jedné ke druhé a celkem 6 silně opevněných bran. Jedna z nich, známá jako Epipolská brána, byla chráněna tou nejdokonalejší pevností zvanou Aureálos. A tuto pevnost navrhl a nakreslil sám Archimedes. Byl tak nadčasový, myslím Archiméda, a předběhl svou dobu při vyčlení této pevnosti, že se jí mohli vyrovnat až středověké hrady. Tak byla dokonalá. Jakmile bylo dokončeno opevnění Syrakus, udělal Dionýzios další skvělou taktickou věc. Pozval do města ty nejzkušenější odborníky z celého tehdejšího světa a nabídl jim doslova královský plat. A skutečně ho vyplácel. Ti nejlepší z nejlepších skutečně s vidinou ohromných zisků do města dorazili a z této směsi nejlepších odborníků různých profesí na světě vzešlo mnoho nového ve válečnictví. Například první dělostřelecké kusy, zvané gastrapetetes, což v překladu doslova znamenalo břišní luk a také další zbraň, oxibeles. Bohužel se mi nepodařilo najít popis těchto válečných strojů, tak snad se mi to podaří do příštího dílu. Jenom to, že ta první zbraň byla ruční a představovala jakéhosi předchůdce pozdější kuše, zatímco ta druhá zbraň byla větší a samostatně stojící. Samozřejmě se jednalo o dělostřelectvo střílené kameny a nebo šípy u toho gastropetetes, protože střelný prach neměli samozřejmě. Ten druhý oxibeles střílel speciální šipky a nesmíme se nechat mýlit názvem dělostřelectvo. Že jo, v té době o střelném prachu nic nevěděli v Evropě, takže se jedná o sdělení. Ale bylo to takový jakoby dělo. Ono to vypadalo jako dělo, proto se tomu historikové říkají starověké dělostřelstvo. Tento oxibeles fungoval na principu torzních sil, přičemž dřevěná ramena byla ohnutá a napínala se směrem dozadu. Jednalo se spíše tedy o jakýsi katapult a byly to předchůdci pozdějších podobných střeleckých kusů Římanů. Tak toto se dělo na Sicílii. A co na evropské pevnině? Tady, a o tom jsem již hovořil, se novinky v obléhací technice zasloužil Filip II. Makedonský. Proč? Již z minulých částí víme, že to byl právě on, kdo uvažoval o vojenském vpádu do Perzie, což nakonec realizoval až jeho syn Alexandr Veliký. A Filip až moc dobře věděl, že vpád bude znamenat boj proti těžce opevněným městům v oblasti Anatolie a později proti obrovským pevnostem ve vnitrozemí Perzie. Věděl, že nebude mít čas na mnohdy několikaleté obléhání měst a proto potřeboval dokonalejší obléhací stroje. I on pozval odborníky do svého hlavního města Makedonie Pelos a výsledkem bylo vytvoření nových útočných zbraní proti hladbám, především vrháče. Výsledkem bylo nejen zdokonání zbraně Oxybeles, ale zkonstruování zcela nového vrháče kamenů. Jmenovalo se to Litobolos, což bylo zařízení s podobným výsledkem jako pozdější dělostřelectvo. A to tím, že toto zařízení bylo schopné vrhat kameny o váze 4,5 kila až do vzdálenosti 450 metrů. Navíc byla tato oblehací zbraň až neuvěřitelně přesná, takže bylo možné zaměřit ji na malou část opevnění a soustředěnou palbou několika kusů byly dokonce bořeny ty hradební opevňovací zdi. Později byla tato zbraň jenom zdokonalená a byla tak účinná, že se používala po dalších 800 let. Nástupce Filipa Alexandr, jeho syn, tuto zbraň ještě zvětšil a používal ji se zničujícím účinkem proti mnoha městům ve svých výbojích. Tak a teď jsem dospěl k dalšímu velkému národu a ohromné říši, k Římu. Římané se především soustředili na opevňování vlastních měst a patřili v tomto směru vůbec k nejlepším. Vzpomeňme jenom na římské legie. Ty si každou noc, bez ohledu, zdali se nacházeli na svém nebo na nepřátelském území, budovali své opěrné tábory. Mnohdy se tyto noční tábory zachovaly dodnes, anebo jejich zbytky. Například na Slovensku. Tím získali výchozí základy pro své další operace, které také sloužily, ty noční tábory, jako zásobovací opevněná místa. Některé z těchto táborů, z těch větších táborů, se nakonec vyvinuly v trvalé římské pevnosti, které samozřejmě přitahovaly obchodníky a které v budoucnosti představovaly středověká a moderní města. Takhle například vznikl Manchester v Anglii. Původně to bylo noční tábor římské legie. Pokud se jedná o dobývací techniku, tak přispěli jen velmi málo k vývoji dalších oblehacích strojů. Pravdou ovšem také je, že je nijak moc nepotřebovali, protože města, která dobývali, obvykle neměla rozsáhlá a mohutná opevnění, takže je bylo možné dobít útokem skvělé římské pěchoty. To se ale rázem změnilo, když se Římané ve 3. století před naším letopočtem obrátili proti řeckým městům v jižní Itálii a na Sicílii. Zde se teprve setkali poprvé s velmi silným řeckým opevněním a v průběhu času se tak stali Římané mistry v obléhání. V první řadě využívali naprostou blokádu a její dokonalé využití bylo podmíněno 3 faktory. Za prvé, díky svým stavebním válečným zkušenostem, již ve stavbě zmiňovaných nočních táborů, získali legie schopnost dokonale město obklíčit několika podobnými tábory, jejich součástí byly strážní věže a vybudované příkopy a palisády jako zdi. Druhým klíčem k úspěchu byly jejich dokonalé logistické schopnosti. V té době měla málo která armáda v tehdejším světě tak dokonalé a propracované zásobování jako římské legie. No a 3. faktorem byl čas. Zásluhou zmíněného skvělého zásobování mohly legie obléhat město po velmi dlouhou dobu. Například je popsáno obléhání a neprodyšné uzavření města Lilibaion na Sicílii po dobu 9 let. A dalším faktorem, byť z jiného ranku, byla absolutní nadvláda nad mořem, která jim umožňovala obléhání i přímořských měst. A již jsem říkal, že Římané nijak podstatným způsobem nezměnili původní řeckou techniku, kterou převzali například balista, což byl stroj na vrhání kamenů a bylo jenom novou verzí řeckého stroje Litobolos, a pak římská zbraň Scorpio, tedy štír, byla jenom římskou verzí řecké zbraně Oxybeles, tedy na střílení šipek. Byla zmenšena a byla lehčí a pohyblivější a taky byla schopna střílet větší šipky. Ty měly kovem obložené hlavice a jinak tvarované ramena dodávala této zbrani větší sílu, což se projevilo hlavně na dostřelu a průraznosti. Scorpio byla velice populární zbraň a velice přesná a dokázala jedním výstřelem prostřelit i dva za sebou stojící muže, i přesto, že na sobě měli brnění. Další změnou byla zbraň zvaná Chereobalistra, což byla stojatá větší verze řeckého litobóla. Postup výroby a nové výrobní technologie umožnili, že dřevěná ramena byla nahrazena kovovými, které umožňovaly větší výkon a přesnost. Dále tato zbraň Chereobalistra byla doplněna ohledí na hlavici stroje, jakési měřidlo, podobné jako známe z současných kanónů. Římané tento stroj používali jak při útoku, ale taky při obraně a vždycky s vynikajícími výsledky. Také mnohokrát zdokonalili výrobu obléhacích věží a náspů, které často kombinovali ve spojitosti, takže dokázali současně útočit na hradby za podpory dobře chráněných střelců a zároveň používat beranidla, ale i podkopy zdí, aby se rychleji pod náporem vrhačů kamenů soustředěných do jednoho místa ty obrané zdi zhroutily. Takže používali i ženy vojsko. Kombinované použití blokády a útoku spolu s odhodláním Římanů znamenalo, že pro ně fakticky neexistovala nedobytná pevnost. A když už hovořím o Římanech a jejich obléhacích strojích, nedá mi to, abych se nepodíval i na jejich vlastní opevnění, které dovedly až ve své době až k dokonalosti. I když městská opevnění nedoznala od těch řeckých příliš novot, tak Římané dosáhli pokroku ve vojenské technice tím, že používali jemně opracovaný kámen, pálené cihly a znali dokonce i beton. Právě z těchto důvodů mnoho původních opevněných táborů římských legií získali trvalý charakter a vznikaly tam poměrně lidnatá centra, což přitahoval, jak už jsem říkal, ty obchodníky. Čím se však Římané nejvíce vyznačovali ohledně obranných staveb, byly výstavby obrovských zdí o velmi velké délce, které představovaly jedny z prvních umělých hranic státu. Největším a neznámějším příkladem takovéto stavby je Hadriánův val v severní Anglii. Při stavbě těchto valů, tedy zdí, projevili Římané mimořádnou vynalézavost při budování opevněných bran těchto dlouhatánských a mohutných hraničních zdí. Dřívější stavba brány využívala systém překrývajících se zdí, pak také kruhovitých zdí u bran, aby je bylo možné bránit. Chodilo se tam jakýmsi šnekem do těch bran. Římské brány v této době se vyznačovaly několika úrovněmi obrany. Byly kamenné, vysoké s několika průzory pro lukostřelbu, ale měly tam i střílny pro těžkou techniku, například právě přesně kvůli tomu uspůsobené vrhače kamenů. Dále pak využívali namísto dřevěných vrat vstupních bran kovové padací mříže před masivními dřevěnými vraty, ale také se u Římanů objevily první padací mosty. Tyto římské stavební obranné prvky později velice ovlivnily konstrukci středověkých strážnic, ale také hradů. Dlouhé, masivní a mohutné hraniční zdi pak Římu velice pomohly ve 3. století před naším letopočtem, ne, ve 3. století našeho letopočtu, když začal úpadek této ohromné dlouholeté říše. Vydrželi totiž tyto zdi bránit se nájezdníkům, barbarům, po dobu téměř 200 let, než se říše nakonec pod jejich náporem stejně rozpadla. A rozpad tohoto kdysi nejmocnější říše tehdejšího světa přinesl ještě jeden fakt. A tím bylo vytracení se schopností při vymýšlení a konstrukci nových obranných i útočních metod při obléhání nebo obraně. Devastace uvnitř umírající římské říše vedla k naprostému nedostatku zkušených řemeslníků a techniků. A tak římská říše padla. Při líčení obranných a útočních systémů jsem se letmo zmínil i o punských válkách. Byly tak důležité, že na ně nesmím zapomenout. A proto se těmi punskými válkami budu zabývat podrobně. Punské války je označení celkem 3 velkých konfliktů mezi Římskou republikou a Kartágem. trvaly v rozmezí let 264 až 146 let před naším letopočtem. Název punské války je odvozen od pojmenování Poeny či Půny, česky se tomu říká Punové, a tímto označením Římané označovali Kartagince kvůli jejich fénickým předkům. Ostatně Féničané jako předkové Kartaginců, Punů, příliš neválčili, věnovali se obchodu. Ostatně ohledně Féničanů tady moc písemných dokladů o jejich výbojích není. Takže tyto punské války se také vyznačovaly naprosto rozdílným pojetím složením vojsk. Zatímco Řím byl republikou a jeho vojsko se skládalo z jeho občanů placených žoldem na základě branné povinnosti, už tehdy, 264 let před naším letopočtem, byla branná povinnost pro římské občany. Tak v Kartágu vládla oligarchie a jeho armádu tvořili tedy většinou najatí cizí žoldnéři. A tento fakt, jak se později ukázalo, vedl nakonec k výsledku těchto tří punských válek. Nejprve se podívám na příčinu těchto válek. Římská říše dokázala v průběhu 150 let zcela ovládnout Itálii. Tvrdě, mnohdy až nelidsky, se vypořádala s kmeny Samnitů a Sarmatů, ty byly původem z dnešního Iránu, který se dříve usadili v Itálii. Pak přišly na řadu řecké městské státy na jihu Itálie a Římská říše se tak stala středomořským hegemonem. Ovšem nebyla zde jedinou mocností. Dalším městem a státem, které usilovalo o to též, bylo právě Kartágo. A šlo o peníze. O co jiného, že? Neboť ten, kdo ovládal středomořský prostor jako naprostý hegemon, ovládal samozřejmě i veškerý a vůbec ne malý obchod. No a ten, jak známo, nesl peníze. Takže dlouholetý konflikt vypukl právě kvůli ovládnutí obchodního prostoru a monopolizování zisku z něj. Války s Římem nebyly pro Kartágo nic nového. Před lety vedlo po celá dvě staletí válku s Řeckem. Záminkou, neboť každá válka musí mít napřed záminku, aby se ospravedlnila agrese, se stala Sicílie roku 264 před naším letopočtem. Podívejme se na tuto záminku. V onom zmiňovaném roku obsadil náhle syrakuský vládce, jmenoval se Agatoklenos, italské město Messínu. To tehdy bylo samostatným městským státem. No jeho vládci proto žádali o pomoc proti nájezdníku jak Kartágo, tak i Řím. Kartaginci dorazili dřív, měli to blíž a pak byli skvělými mořeplavci a dali se do boje proti syrakuskému vojsku. Když později dorazili Římané, chtěli také městu pomáhat, no kvůli penězům samozřejmě. A proto se sešel římský konzul Appius Claudius Caudex s velitelem Kartaginců, že se Kartaginci vrátí zpět domů a problém přenechají Římu. Takhle se tam dohodli. No samozřejmě Caudex toho kartaginského velitele uplatil, co si budem povídat. Jenomže vláda v Kartágu vzala velitelů v ústup ve prospěch Říma za potupu, velitele pro zbabělost odvolala, popravila a okamžitě vyhlásila, tedy vláda Kartágu, Římu válku. Tomuto rychlému rozhodnutí přispělo i to, že trvalo napětí mezi oběma již od roku 272 před naším letopočtem, kdy se Kartaginci bez předchozího oznámení svým tehdejším římským spojencům vylodili v Tarentu, aby toto město osvobodili od řecké Pyrrhovy armády. Ostatně o tomto vojevůdci budu později též hovořit. Obecně tedy lze příčinu válek vysvětlit mocenským soupeřením, politickou rivalitou a nenávistí obou národů a nikoliv obavy z hospodářské vyspělosti Kartága, jak tvrdí někteří současní historikové. Šlo o nadvládu nad celým prostorem. A jelikož se punské války skládají celkem ze tří válek, dříve než se pustím do líčení té první punské války, podívejme se ještě na spojence obou stran. Jak bylo v té době obvyklé, k válčícím stranám se přidávaly i další menší státečky, které tím vyjadřovaly svou loajalitu k tomu, kdo je fakticky ovládal. Tak to řeknu úplně naprosto jasně. Poddaní otroci se hlásili do války za svého otrokáře. To je totéž, jako dnes tleskáme svým kolonizátorům. Takže se podívám spojence. Na straně Říma to byly Mamertíny z Mesány, dále pak Syrakusy, které ovšem původně stály na straně Kartága, stejně jako Elimové, kteří taky zběhli od Kartága. Hovořím samozřejmě o spojenství v první světové punské válce. Ani Kartágo se neobešlo bez spojenců, ale využívalo především placených žoldnéřů ze všech okolních států. A těm bylo jedno, na které straně a proti komu bojují. Jednalo se jim vždycky jen o výši a pravidelnost žoldu. Tudíž se stalo několikrát, že v první punské válce bojovali římští žoldnéři na straně Kartága. Ovšem je nutno dodat, že se nikdy již nesměli do Říma a jeho satelitů vrátit, neboť by byli trestáni za zradu. A za zradu tam byl jeden jediný trest, okamžitá smrt. To se ovšem netýkalo. A tak to obvykle chodí i dnes, že zatímco jednotliví žoldnéři by byli trestáni za zradu, a také se jim to stávalo, pokud byli zajati, státům a vládcům se zrady a přeběhnutí odpouštěli, jako dnes. To platilo o Syrakusách, které byly zpočátku na straně Kartága, ale později přeběhl tento stát na stranu Říma a do písmene to též platilo i pro Elimy. Tento národ a státeček také změnil strany. Elimové jsou v podstatě neznámí, tak to byl starověký národ, který obýval západní část Sicílie již v době bronzové a vydržel tam až do dob klasické antiky. Posléze zanikl. Elimové se rozpustili ve větších národech. Například Thukydides, což byl vynikající historik, který podrobně popsal punské války a z jehož díla čerpalo mnoho historiků, včetně mého povídání, tvrdil, že Elimové byli potomky utečenců z bájné Tróje. A tak jedinými spojenci Kartága v první punské válce zůstali Cenomani, což byl galský kmen žijící na území mezi Sénou a Loárou. Ale byl to poměrně lidnatý kmen, který se rozdělil. Jedna část se usídlila poblíž dnesní Marseille a druhá část kmene se přestěhovala do severní Itálie. Obývali s největší pravděpodobností území ohraničené řekami Adige, Oglio a Pádem. Jejich hlavním městem byla Brixia, dneska se to jmenuje Brescia. A tento název nám již jasně ukazuje, kde žili. A právě tato část Cenomanů se přidala v první punské válce ke Kartágu, jmenovitě k punskému generálovi Hamilkarovi, protože ten tu punskou válku vedl. Ještě než se pustím do líčení první punské války, je nutné si říci, kdo na obou stranách stál na velitelských pozicích. U Římanů byl vrchním velitelem konzul Marcus Autilius Regulus, dále pak Gaius Lutatius Catulus, potom další velitel Gaius Duilius a již zmiňovaný Appius Claudius Caudex a další Postupius Magellius Hieron II a další velitelé s nižšími pravomocemi. Na straně Kartága byl v čele jeho vojsk známý vojevůdce Hamilkar z rodu Barkas a jeho neméně známý pomocník generál Hasdrubal Sličný z téhož rodu, tedy z rodu Barkasů. Potom to byl Hanno Veliký, dále Xantippos a Hannibal Gisco Hieron II, ale neplíst si s dalším skvělým vojevůdcem Hannibalem, který bojoval až v té druhé punské válce. Takže vážení přátelé, příští neděli se již pustím do první punské války a pro vás, kteří mi píšete, že vás zajímají hlavně bitvy, tak tam těch bitech bude několik. Takže se máte na co těšit. Pro dnešek teda si z historie odpočineme, pustíme si do 20. hodiny několik písniček a pak už vás bude čekat další pořad, myslím, že ze studia Kalich, Ivan Votava. Ze studia Beta se s vámi pro dnešek loučím a přeji dobrou noc.
Krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
vzpomínky do sedla zvou,
vzpomínky do sedla zvou,
nutí mě vrátit se tam,
nutí mě vrátit se tam,
kde budu na věky sám,
kde budu na věky sám,
kde místo úsměvů tých čeká jen řada snů zlých, a místo lásky nás dvou,
a místo lásky nás dvou.
Krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
když západ v očích tiplá,
když západ v očích tiplá,
s tebou jsem naposled stál,
s tebou jsem naposled stál,
i když si čekala
víc, i když si čekala víc,
přijel jsem tenkrát ti říct,
přijel jsem tenkrát ti říct,
že mám tě na každej pár. Pak jsem zase jel dál,
a pak jsem zase jel dál,
a západ v očích ti plá,
a západ v očích ti plá.
Proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem měl touhu se smát,
proč jsem měl touhu se smát,
když cestou řekli mi Joe,
když cestou řekli mi Joe,
ta nikdy nebude tvou,
ta nikdy nebude tvou,
že láska mi zí jak dým. Dneska proklatě vím, jedno však musím se ptát,
jedno však musím se ptát,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
že láska mizí jak dým. To dneska proklatě vím, jedno však musím se ptát, jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
krajina posedlá tmou,
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 krajina posedlá tmou.
Nádhernou kytku růží na první schůzku jsem jí vzal. Všechno trní holou rukou otrhám. Pak v jejich očích odstín květů jak ohňů žád. Když na chovu kytku růží jsem jí dál, nádhernou kytku růží i před oltář jsem pro ní vzal. Bílou pentlí, bílou stuhou, všechny snítky provázám. Pak v jejich očích slzy štěstí i její úsměv za to stál. Když byla vou, kytku růží jsem jí dál, ale přijde den, když čas růží s jiným chlápkem odletí. Přijde den, kdy najdeš svoji kytku růží ve smetí. Poznáš sám na svý kůži, jak je štěstí šálivý. Až prvně dám kytku růží holce svý. Až prvně dám kytku růží holce svý.
Oči vyplakala a jako moře byl tvůj žal. Nikomu tím nepomůžeš, život půjde dál. Na slzy vždycky je moc brzy a jenom slaboch bych pál. Náškem planým málo zmůžeš, ty život půjde dál. Nevěř, že zrada nepřebolí, ten zázrak už se stokrát stal. Ať se trápíš pro cokoliv, život půjde dál. I pro tvé oči moje malá, čas dávno lék svůj uchystal. Kdyby jsi je vyplakala, slepý bych tu stál. Že zrada nepřebolí, ten zázrak už se stokrát stal. Ať se trápíš pro cokoliv, život půjde dál. I pro tvé oči moje malá, čas dávno lék svůj uchystal. Kdyby jsi si je vyplakala, slepý bych tu stál.